եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները փակ հանդիպում են անցկացրել Մոսկվայում, արդեն երրորդ շաբաթը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածության շուրջ։ Երկրորդ շաբաթն է արտգործ նախարարությունից որևէ պաշտոնյա կառավարության նիստին չի մասնակցում, դիվանագիտական դեմարշ թե տեխնիկական խնդիր։ Կառավարությունը պարզաբանում է, ինչու էին զինվորների աճյունները պահվում նկուղում, խորհրդարանում նոր գրքեր են բորբոքվում։
Պահանջում եմ և պարտադրում եմ, որ դուք ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներից հետո Ֆրանսիայի նախագահն ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդի հետ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ երեք Մոսկվայում վերսկսվել են բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև, ավելի վաղ այս մասին տեղեկացրել էր ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը, նշելով, որ քննարկումների հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Ադրբեջանում ավարտին է մոտեցել 14 հայ ռազմագերիների դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, հաղորդում է Թուրան գործակալությունն Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պնդմամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին գերեվարված հայ զինվորականները մեջբերում անօրինականորեն հատել էին Ադրբեջանի պետական սահմանը, դիրքավորվելով Հադրութ ավանի հյուսիսարևմտյան հատվածում։ Հայաստանի դիահերձարաններում ադրբեջանցի զինծառայողների մարմիններ չկան, այսօր նման համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ու պետանվտանգության ծառայությունը, հակադարձելով Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի վերջին հայտարարություններին։ Մոսկվան հերքում է S-400 համակարգերը սպասարկող ռուսաստանցի մասնագետներին Թուրքիայից վտարելու մասին տեղեկությունները, Թուրքիայում գտնվող մասնագետների վերադարձը հայրենիք իրականացվելու ըստ նախապես համաձայնեցված գրաֆիկի, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության խոսնակ Վալերիա Ռեշետնիկովան։ Ռուսաստանցի հրահանգիչների հնարավոր արտաքսման մասին շաբաթասկզբին հաղորդել էր Bloomberg գործակալությունը։ Ուկրաինայի և Վրաստանի մուտքը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիություն զուտ ժամանակի խնդիր է, Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Իսրայելի ընդդիմությունը մի քանի շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո պայմանավորվել է կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել, վերջ տալով Բենյամին Նեթանյահուի 12 տարի շարունակված պաշտոնավարմանը։ Անցած գիշեր ընդդիմադիր Յեշ Աթիդ, թարգմանաբար ապագա կուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը, ձեռք բերված համաձայնության մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինին։ Յեշ Աթիդից բացի ապագա կոալիցիային մաս կազմեն միլիոնատեր Նաֆթալի Բենետի յամինակուսակցությունը և իսրայելցի արաբների շահերը ներկայացնող ՌԱՄ շարժումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր պարզ դարձավ, որ Մոսկվայում երեք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները փակ հանդիպում են անցկացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին արդեն 3 շաբաթ շարունակվող լարվածության շուրջ։ Ընդ որում այս մասին առաջինը հաղորդեցին ռուսական լրատվամիջոցները, ինչից հետո միայն հայկական կողմը հաստատեց տեղեկատվությունը։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, մինչ այս պահը չեն հստակեցնում, ովքեր են եղել բանակցողները, ինչ հարցեր են եղել օրակարգում, արդյոք սա առաջին հանդիպումներ և կլինի շարունակություն, թե ոչ։ Մինչ այդ սահմանի լարվածությունը չի մարում, ավելի քան 20 օր է կիլոմետրերով առաջ եկած հայրավոր ադրբեջանցիներ չեն հեռանում, գերեվարված 6 հայերից էլ որևէ լուր չկա։ Սուսան Բադելյանն է շարունակում։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, երեք Մոսկվայում վերսկսվել են բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև։ Եռակողմ այս շփումները կլինեն շարունակական, նշում են այս գերատեսչությունից, չմանրամասնելով հանդիպման կոնկրետ օրակարգն ու մասնակիցներին։ Ռուսաստանյան ՏԱՍ լրատվական գործակալություններ տեղեկություն տարածել, որ հուլիսի 2-ին Մոսկվայում եռակողմ հանդիպում է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման ուղիների վերաբերյալ քննարկմամբ։ Ըստ Հայաստանի մամուլի, հանդիպման առանցքում նաև 8 օր առաջ հայկական տարածքից գերեվարված 6 հայ զինծառայողների վերադարձի հարցն է եղել։ Ինչպես են ավարտվել բանակցությունները, արդյոք հայտնի է հաջորդ հանդիպման ժամկետը, պաշտպանական գերատեսչությունը մանրամասներ չի փոխանցում, հեռախոսազանգերին չեն արձագանքում վարչապետի պաշտոնակատարի մամլո խոսնակը, գլխավոր շտաբի տեղեկատվության բաժնի ղեկավարը։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, այս հանդիպմանը մասնակցել են ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Մուրադովը, Հայաստանի գլխավոր գեներալշտաբի պետի տեղակալը։ Արդեն 23 օր է ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են հայկական տարածքներ, կիլոմետրերով խորացել Գեղարքունիքի ու Սյունիքի մարզերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կրակահերթից 1 հայ զինծառայող է սպանվել, 6 հոգի կերևարվել է։ Սահմանին պարբերաբար հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների միջև ձեռնամարտեր, ծեսկրտուկներ են տեղի ունենում։ Վերջինը 3 առավոտյան էր Գեղարքունիքի մարզում։ Հրազեն չի կիրառվել, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ 2 հայ զինծառայողներ թեթև մարմնական վնասվածք են ստացել։ Մարզի գյուղերում արդեն սովորում են ադրբեջանական վրանների գոյությանը, արոտավայրերում, իրենց բարձունքներում։ Կութ համայնքի ղեկավար Սիմա Չիչյանն ասում է, ադրբեջանցիները անխախտ տեղում են։
Նույն տեղերում կանգնած են, նույն տեղերում, նույն դիրքերում, հա, տեսա, որովոր մի 30 անգամ դրանց նայել է դրադիտակով, դե անզնաչկով, դե հերդիներ լավ չեն երևում, բայց դրադիտակով նայում ենք իրենց նույն տեղերը, իրենց վրաններն, իրենց զինվորներն։
Երկրորդ շաբաթն է արտաքին գործերի նախարարությունից, որը պաշտոնյա կառավարության նիստերին չի մասնակցում։ Անցած շաբաթ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պատճառաբանեց, թե դիվանագիտական կառույցում ուղղակի ծանրաբեռնված աշխատում են սահմանային լարվածությունը հարթելու շուրջ։ Միայն թե նույն օրը ժամեր անց պարզ դարձավ, որ նախարարի պաշտոնակատար Արայևազյանը ոչ միայն ծանրաբեռնված չի աշխատում, այլև ընդհանրապես հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Խոսելով պատճառներից, Այվազյանը պնդել էր, գնում որպեսզի որևէ կասկած չլինի, որ դիվանագիտական կառույցը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, որոնք դեմ են պետականությանն ու ազգային շահերին։ Ինչով էին բացատրվում այս հայտարարությունները, ով է կատարում նրա պարտականությունները և ինչու նրանք և ինչու արտգործնախարարության պաշտոնյաները կառավարության նիստերին չեն մասնակցում, Նարան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունից ոչ ոք չէր ներկայացել գործադիրի նիստին, իսկ կառավարության 10-ին ազգային ժողովում նշանակված 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումը 2 անգամ հետաձգվեց, որից հետո արտաքին գերատեսչությունը նիստին ներկայացավ վարչության պետի Մակարդակով։ Խորհրդարանական պատմության մեջ նման դեպք դժվար է հիշել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, ինչու փոխնախարարներից ոչ մեկը չի եկել։
Դուք ֆինանսական վարչության պետ եք, ԱԳՆ-ի, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, մենք որևէ նախարարի տեղակալ չունենք այս պահին։
Ես պատասխանեմ, պարոն։
Ահա, զբաղված են։
Արտգործնախարարությունից նամակ են ուղղել ազգային ժողովի նախագահին, ազգային ժողովից նախագահին նամակ են ուղղել ԱԳՆ-ից եւ կապված զբաղվածության հետ խնդրել են, որ ֆինանսական վարչության պետը գա, ինչն էլ ընդառաջվել այդքան։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թակուի Թովմասյանն ասաց, տեղեկություն ունի, որ նախարարի պաշտոնակատար Արայևազյանի հրաժարականից հետո դիմումներ են գրել եւ հեռացել բոլոր 4 արտգործնախարարները։ Գիտեք, բյուջեի կհետաձգումը, բյուջեի քննարկման հետաձգումը ամենա ոչ էական իրավիճակն է այս դեպքում, որովհետև նրանք կարող էին գալ, կարող էին չգալ, բայց նրանք որոշել են ընդհանրապես գնալ եւ պատասխանատվություն չկրել այն բոլոր քայլերի համար, որ իրականացվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Նրանք, դուք տեսնում եք, հետևողականորեն, նույնիսկ Արայևազյանը բարձրաձայնեց, ազգային շահին դեմ քայլեր են իրականացնում եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը եւ փոխնախարարը չեն ցանկանում մասնակից լինել այդ դավաճանական գործողություններին։
Արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը ազատությանը գրավոր պարզաբանում ուղարկեցին, ըստ որի արտաքին գործերի բոլոր փոխնախարարները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները, իսկ նախարարի պարտականությունները առանց որևէ իրավական որոշման անհրաժեշտության իրականացնում է ամենաերկար պաշտոնավարող տեղակալը։ Ինչու ոչ ոք չի ներկայացել գործադիրի նիստին եւ օրենսդիրի քննարկման, այս հարցերը արտաքին գերատեսչության լրատվականն առանց մեկնաբանության թողեց։ Ազատությունը փորձեց կապ հաստատել փոխնախարարներից մեկի, Գագիկ Ղալաչյանի հետ, ով հրաժարական էր ներկայացել մայիսի 27-ին, նույն օրը, ինչ նրա ղեկավար Արա Այվազյանը։ Բոլոր հարցերին Ղալաչյանը մեկ պատասխան ուներ՝ գրավոր կարգով դիմեք լրատվական ծառայություն։
Հրաժարականը 5-7-ի 3-ան էր։
Արա Այվազյանը հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ մայիսի 27-ին այն խոսակցությունների համատեքստում, որ գործող իշխանությունները պատրաստվում են Երակողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով նոր փաստաթուղթ ստորագրել։
Ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Իդեպ կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետի պաշտոնակատարը հարկի համարել սկսել պատերազմում զոհված զինվորների աճյունները նկուղի հատակին 12 աստիճան ջերմության պայմաններում պահելու աղմկահարույց տեսանյութից։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանն ու առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը պարզաբանում էին, ով է մեղավոր այդ ամենի համար, ինչ բարեփոխումներ են արվել ոլորտում, վստահեցնում, թե կատարվածն ամենևին էլ չի խոսում զոհերի հանդեպ իշխանության վերաբերմունքից, նույն հարցը սկանդալի պատճառ է դարձել ցել խորհրդարանում։ Ընդ որում այս դեպքում իշխանության ներկայացուցիչը որևէ մեկից ներողություն խնդրել չի պատրաստվում։ Մանրամասները Գանես Արաբեկյանը կպատմի։
Շատ ծանր տեսարան իականատես դարձանք, երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը եւ ֆունդամենտալ հարցը, որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանա, հետևյալն է, արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում զոհված զինվորների և ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ։
Կառավարության վերաբերմունքը պարզելու համար վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն այսօրվա նիստում հանձնարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին պատմել, թե ոլորտում ինչ բարեփոխումներ է արել գործող իշխանությունը։ Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնեց. Դիահերձարանները վերանորոգել սառնարանային տեղերն են բազմապատկել։
2018 թվականին ամբողջությամբ վերանորոգվել է Երևանի կենտրոնական դիահերձարանը և սառնարանները համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Մեծամորին դիահերձարանը և կառուցվել է սառնարանային նոր բլոկ։ Հիմա ընթանում է երկրորդի կառուցումը։
Մինչ կառավարությունում Փաշինյանը քննարկում էր դիահերձարաների ոլորտի բարեփոխումները, խորհրդարանում երում էր Աբովյանի դիահերձարանի նկուղում, պարկերում պլյուս 12 ջերմաստիճանի տակ պահված զոհված զինծառայողների մարմիների ու մասունքների թեման։ Սա իշխանության վերաբերմունքն է, պատերազմում զոհված տղաների նկատմամբ քննադատում էին ոչ իշխանական падգամավորները։ Իրավիճակը թեժացավ, իշխողի Միքայել Խմբակցությունը լքաց Թագուհի Թովմասյանի և ազգային ժողովի իշխանական փոխոսնակ Լենա Նազարյանի միջև քննարկումը վերածվեց լեզվակրվի։ Թովմասյանը հարցադրում հնչեցրեց այդ տեսարանով ինչ ուղերձ էին հղում այս պահին սահմանին գտնվող զինվորներին։
Այս պայթյունավտանգ իրավիճակում ո՞րն է պետության մեսիջը, որ վաղը դուք վերածվելու եք պարկերով լցված դիակների որևէ սենյակում գցած։ Սա ամենավատ բաններ, որ կարող էր տեղի ունենալ, եւ կարծում եմ, որ այս մասով միայն ներողությունները բավարար չի։
Իշխանական փոխոսնակ Նազարյանին դուր չեկավ ընդդիմադիր պատգամավորի քննադատությունը, Թովմասյանին անվանեց իդիոտկա։ Թագուհի Թովմասյանը վերադարձավ ամբյոնի մոտ և պահանջեց Լենա Նազարյանը ներողություն խնդրի։ Ներողության փոխարեն շարունակվեցին փոխադարձ մեղադրանքները։
Փոխանակ ներողություն խնդրեք, որ դուք ձեր իշխանությունը դիակները պղծել է, լցրել եք կարտոֆիլի տոպրակների մեջ, դուք քննադատությանը պատասխանում եք վիրավորանքով, ամա չեք ուղղակի դրա փոխարեն։ Պահանջում եմ և պարտադրում եմ, որ դուք ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։
Տիկին Թովմասյան, եթե ես չեմ խոսում ինձ զգացմունքների ու ապրումների մասին, չի նշանակում ես չեմ զգում և չեմ ցավում։ Մենք էլ ենք մարդ ու մենք էլ համբերություն ունենք։
Ադրբեջանի դատախազությունը դատարան է ուղարկել Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված 14 հայ զինծառայողների գործը, որոնց Բաքուն մեղադրում է Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու, սպանության ու ահաբեկչության մեջ, կտրականապես հրաժարվելով վերադարձնել հայկական կողմին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 կրկին պնդեց, զինծառայողները ձերբակալվել են նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո և ոչ թե ռազմագերի են, այլ հանցագործ։ Ու մինչ երիտասարդներին հայրենիք վերադարձնելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը որևէ արդյունք չեն տալիս, ծնողները հարց են բարձրացնում. Եթե այդ տարածքները վիճելի էին, ինչու էր պաշտպանության նախարարությունն այնտեղ զինվոր ուղարկում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանի իրավապահները քննելով պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված 14 հայ զինծառայողների գործերը եզրահանգել են, որ նրանք ապուրինի հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը, գրավելով Հադրութի հարավարևմտյան հատվածում անտառային եւ այլ դիրքեր։ Ադրբեջանը մեղադրում է գերեվարված հայ պահեստազորայիններին բնակչության շրջանում խուճապ տարածելու, սպանություն ու ահաբեկչություն կատարելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նրանց գործը դատախազությունն ուղարկել է դատարան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են 14 հայ ռազմագերիների անունները, որոնցից է Գյումրիի 28-ամյա բնակիչ Հրաճավաքյանը։ Ըստ այդմ հայ ռազմագերիները Ադրբեջանի սահմանը հատել են նոյեմբերի 26-ից 27-ը։ 28-ամյա Հրաճավաքյանի մայրը ազատության եզրույցում պատմում է, որ հենց այդ օրերին որդին տանն էր։ Հայկու Շավաքյանի խոսքով որդին որպես պայստազորային է կանչվել ծառայության։
Նոյեմբերի 27-ին Գյումրի զինկոմիսարիատը ու Գյումրի ռազմական ոստիկանությունը եկել են մեր տուն ու ասել են, որ ամսույնի Երակում համաձայնագիրն արդեն գրված է խաղաղության պայմանագիրը, չէ՞ այդ թուղթը։ Դրանից հետո եկել են մեր տուն ու ասել են, եթե ինքը չներգրանա մոբի զորքի հետ, իրան 8-12 տարի դատ կհասնի։ Մենք որոշեցինք, որ խաղաղ պայմանները արդեն պատերազմը ավարտված է, ռուսաբաները կանգնած են, այդ համաձայնագիրը ստորագրված է ու իրան էլ ստեղացեցին, որ ձեզ դիտանինք դեր ծուր։ Դրանից մի ամբողջ օր պայել են, հետո չգիտեմ ինչ որոշումով, ինչ բանով երեխեքը դաժե չեն դեպի, ինչ խծաբեր, ինչ բան, որ այդ երեխեքը օրերով մնացել են սոված ծարավ, իրանք դաժե մնալու տեղ չեն ունեցել։ Ու դաժե երեխեքը զգացել են, որ իրանք շրջապատման ամսում մեկին այդպես խոսակցություն է եղել, որ այդ հողերը խծաբեր 5 հաղերը տվել են, բայց զորքդպես են մնացել, այսինքն իրանք 13 օր մնացել են շրջապատման մեջ։
Հայկու Շավաքյանին ցավ է պատճառում Ադրբեջանի որակումները, որդուն եւ մյուսներին ահաբեկիչ են բնորոշում այն դեպքում, երբ Երակոմ հայտարարությունից հետո նրանք գտնվել են հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում։
Այս խտապես այս պատերազմի հանելու կպլենի։ Ինչի՞ երեխեքին չհանեցին։ Ո՞ւմ հետ ինչ պայմանավորվել են։
Միջազգային Կարմիր Խաչի միջնորդության մայրը 3 որդուս տեսագրություն է ստացել, իսկ հեռախոսով երկար չեն կարողացել խոսել, լացում էին։
Ամսուքսյան 5-ին ինքն զանգել է Կարմիր Խաչի հեռախոսով, խոսացել եմ ընդամենը 2 րոպե, որովհետև ոչ ես կարողացա խոսամ, հատ լացել են կերպուսել, ու է վիդեոյ ուղարկել 2 րոպյանով Կարմիր Խաչի միջոցով, էլի երեխեն թամամ չի խոսա։ Ինչ խոսա, եթե 6 ամիս տունը չի եղել, եթե ինքը ունի տարեկան երեխա, ու արդեն ինքը այդ երեխուն համարավ 6-7 ամիս չի տեսել, եթե իրեն արդեն հիվանդ ինֆարկտ է ստացել այս մարդը, եթե մի ընտանիք այդպես կքայքայվի, պատկերացեք ինչ վիճակ է։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայ գերիների դեմ Ադրբեջանի հարուցած քրեական գործերն ու դատավարությունները բնորոշում է որպես մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներով ուղեկցվող գործընթաց։ Թաթոյանը վկայակոչում է 3 Բաքվի ռազմական դատարանում սկսված անցած հոկտեմբերին գերեվարված 2 հայ ռազմագերիների՝ Լյուդվիկ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունները։
Ցուցմունքներ են վերցնում խոստովանական օրինակ եւ դրա հիմնարար մեղադրանքներ են առաջադրում։ Սա բացահայտ խախտում է ոչ միայն առասարակ քրեական արդարադատության համակարգում, այլ նաեւ հենց պատկերացնենք այդ թշնամանքի քաղաքականության մեջ, ֆաշիզմի հասնող թշնամանքի քաղաքականության մեջ, պարզ չէ, որ իրենք ամբողջը շինծու է լինելու եւ որևէ իրավունքի մասին խոսք չկա։ Մեր աշխատակազմը նաեւ իրականացրել է սոցիալական ցանցերի մոնիտորինգ այդ դատավարության ազդեցության եւ օրինակ մենք արձանագրել ենք կոչեր սպանելու, խոշտանգելու։
Եվրոպացի առաջնորդները կոչ են անում Ադրբեջանին շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանու ներքո Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորումը գտնելու համար, ինչպես նաև բանակցություններով լուծել հայ-ադրբեջանի սահմանի լարվածությունը։ Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի այս կոչերը հնչել են Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպականայցից հետո։ Պաշտոնավարումն ավարտող վարչապետը անցած օրերին այցելել էր Փարիզ, ապա Բրյուսել։ Հայաստանի առաջնորդի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը Թվիտերում գրել է. «Շատ ուրախ եմ վերականգնել կապերս Ադրբեջանի նախագահի հետ»։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Փարիզում եւ Բրյուսելում բանակցելով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույց ունեցել եւ նամակ են հղել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Շարլ Միշելը հունիսի 2-ին զանգահարել է Ալիևին։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության, նրանք քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների ստորագրած Եռակողմ հայտարարությունից հետո տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու հարցերը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահը հայտնել է Եվրամիության պատրաստակամությունը աջակցելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացին երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման ամրապնդման միջոցառումների իրականացմանը։ Շարլ Միշելը կողմերին կոչ արել լիարժեք թափանցիկության պայմաններում համագործակցել պահվող անձանց խնդիրների հետ կապված ականաձերծման և մարդասիրական այլ հարցերով։ Նա կողմերին կառուցողական բանակցությունների կոչ արել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, սակայն այդ կոչին Երևանը դեռևս չի արձագանքել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Իլհամ Ալիևին շնորհավորական նամակ է հղել Ադրբեջանի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Մակրոնը նշել է, որ Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահ կկատարի իր բոլոր պարտավորությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում մահաբեր ռազմական գործողությունները դադարեցրած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությունից 6 ամիս անց անհրաժեշտ է շարունակել խորը աշխատանքը կայուն խաղաղության պայմաններ ստեղծելու համար, գրել է Մակրոնը, նշելով, որ դա մասնավորապես նշանակում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների խաղաղ դելիմիտացիայի իրականացում և ռազմագերիների վերադարձ իրենց հարազատներին։ Մակրոնը նաև խորհուրդ է տալիս հեշտացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրականացմանը տարածաշրջանի բոլոր ժառանգության պահպանման համար։ Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, որ Փարիզը պատրաստ է օգնելու բարձր մակարդակի երկխոսության հաստատմանը, նշելով, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հնարավոր է հասնել արդար կայուն խաղաղության և ընդհանուր բարգավաճման։
Թուրքիայի առաջնորդը երեք կրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին ու սպառնացել, եթե Վաշինգտոնն այսպես շարունակի, Ամերիկան կարող է կարևոր դաշնակից կորցնել, արձանագրելով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների կապերը երբեք այսքան վատ չեն եղել, նախագահ Էրդողանը միաժամանակ փաստել է. Հույս է հայտնել, որ կողմերը կարողանան հարթել տարաձայնությունները 10-որից դեմ-առ-դեմ կանալիք հանդիպման ընթացքում։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՏՌՏ հեռուստակայանի թղթակիցների հետ զրույցում իշարս այլ հարցերի խոսել է նաև հունիսի 14-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ նախատեսված հանդիպման մասին։ Էրդողանը վերստին կշտամբել է Բայդենին այս տարվա ապրիլին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար և սպառնացել, թե նա ով կփորձի Թուրքիան անկյուն մղել, թանկ ընկերոջ կկորցնի։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիայի Ամերիկյան հարաբերությունները երբեք այս աստիճանի անկում չեն գրանցել։ Նա ասել է, թե ժամանակին կարողացել է կապեր հաստատել ԱՄՆ-ի թե հանրապետական և թե դեմոկրատական նախագահների, այդ թվում Բարակ Օբամայի և Դոնալդ Թրամփի հետ, և երբեք նման կարգի լարվածություն չի եղել։
Բրյուսել ՆԱՏՕ զիրվեսի դանդի
նա թվարկել է խոչընդոտները, որոնք ճգնաժամ են առաջացնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում, և ասել, որ դրանք անպայման Բրյուսելում կներկայացնի Բայդենին։
Բուդայինը սոզդե արմենի սոյկրում արդյոք բկտիկ յա հեր 24 նիսան գելիր։
Ինչն է լարվածություն ստեղծում այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը։ Դուք ինչ է, հայերի շահերը սпасարկելուց բացի ուրիշ խնդիրներ չունեք, ասել է Էրդողանը։ Նա նորից նշել է, որ առաջին աշխարհամարտի իրադարձությունների հետազոտությունը պետք է վերապահվի մասնագետներին։ Ես ասել եմ, եկեք դա թողնենք պատմաբաններին, իրավաբաններին, մարդաբաններին, եւ միայն այն բանից հետո, երբ նրանք կավարտեն աշխատանքը, հարցով կզբաղվենք մենք, քաղաքական գործիչներս, ասել է Էրդողանը։ Ամերիկյան կապերին ծանր հարված հասցնող հանգամանքների թվում է կրոնական առաջնորդ ընդդիմադիր գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի ԱՄՆ-ում ապաստանելը։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ Գյուլենն է 2016 թվականի ձախող վաճառաշրջման բուն կազմակերպիչը, և պահանջում են արտահանձնել նրան։ Լարվածության մյուս գործոնը Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ժողովրդի ինքնապաշտպանության ջոկատներն են, որոնք ըստ Անկարայի ահաբեկչական են, քանի որ կապեր ունեն Քրդստանի բանվորական կուսակցության հետ։ Եթե դաշնակից ենք, ուրեմն դուք պետք է մեզ սատարեք, չէ՞, բայց ավաղ ամերիկացիները ահաբեկիչների կողմն են ընտրել, ասել է Էրդողանը։ Լուրջ վարտությունների թվում է S-400 ռուսական արտադրության զենիտահրթիռային համալիրների գործարքը։ Ամերիկան և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներ մշտապես ընդգծում են, որ S-400-ները համատեղելի չեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զինատեսակների հետ և չեն կարող ինտեգրվել ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգում։ Թուրքիան մերժել է այդ գործարքից հետ կանգնելու Վաշինգտոնի պահանջը, և ի պատասխան դրան ամերիկացիները մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել։ Սպիտակ տունն ասել է, որ ռուսական հրթիռները սպառնալիք են Lockheed Martin ընկերության F-35 մարտական ինքնաթիռների համար և արգելել է դրանց արտադրությունը Թուրքիայում, ինչը ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական տեսակետից է հարված հասցրել Անկարային։ Թուրքերը խիստ անարդար են որակել այդ որոշումը, սակայն պնդել են, որ ռուսների հետ գործարքից չեն հրաժարվի։ ՏՏ-ի հետ զրույցում Էրդողանը վկայակոչել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին, ով ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն միայն Թուրքիայի հետ է հզոր, իսկ առանց Թուրքիայի այդքան հզոր չէ։ Թուրքիան հզորությամբ ՆԱՏՕ-ի առաջին հնգյակում է, ով կարող է դա կասկածի տակ առնել։ Թուրքիան հզոր է օթում, գետնի վրա և ծովում։ Մենք հավասար հարաբերություններ ենք պահանջում և չարակամները պետք է դրա հետ մերվեն, ասել է Էրդողանը։
Դառնանք Հայաստան տնտեսության մասին։ Կառավարության նիստում այսօր գոհունակությամբ նշվել է, թե այս տարվա առաջին 5 ամիսներին իշխանություններին հաջողվել է 35 միլիարդ դրամով ավելի շատ հարկ հավաքել նախորդի համեմատ։ Կառավարությունը պնդում է, թե սա վկայում է իր արդյունավետ աշխատանքի և տնտեսության աշխուժացման մասին։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հակադարձում են, ավելի շատ հարկ է հավաքվել, քանի որ ապրանքներն ու ծառայություններն են թանկացել։ Կողմերի փաստարկները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացրեց։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Պետեկամուտների կոմիտեն գրեթե 35 միլիարդ դրամ ավելի հարկ ու տուրք է հավաքել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը։ 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին հավաքվել է 618.4 միլիարդ դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով 1.182 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
2021 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմել են 618.4 միլիարդ դրամ, իսկ հարկ վճարողներին և ֆիզիկական անձանց տարբեր հարկատեսակների գծով վերադարձված գումարները 68.6 միլիարդ դրամ։ 618.4 միլիարդ հավաքագրված եկամուտները 47.2 միլիարդով ավել են 2019 թվականի համադրելի տվյալներից և 34.8 միլիարդ դրամով ավել են 2020 թվականի համադրելի տվյալներից։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում բարձրաձայնեց, որ հարկը հավաքման նման աճը ընդանում է բիզնեսի ու քաղաքացիների առջև ակցիզային հարկի, ավելացված արժեքի հարկի և հիպոտեկային համակարգով եկամտահարկի գծով կառավարության ունեցած պարտքերի մարման զրոյացման ֆոնին։
21 թվականին վերադարձը 5 ամիսների կազմել է 68.6 միլիարդ դրամ, ինչը 2020 թվականի համեմատ ավել է 29.9 միլիարդ դրամով, կամ 15.8%, իսկ 2019 թվականի համեմատ ավել է 25.2 միլիարդ դրամով, կամ 58%։ Այսինքն սա նույնպես կարևոր ցուցանիշ է, որովհետև մենք հարկային հավաքագրումները ապահովում ենք, այսպիսի առաջանցիկ աճ ապահովում ենք բիզնեսին և քաղաքացիներին վերադարձվելի գումարները ամբողջությամբ վերադարձնելով։
Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց. Հարկերի հավաքման աճը պետք է բացատրել ոչ թե տնտեսության աշխուժացմամբ, այլ գնաճով, ապրանքներն ու ծառայությունները թանկացել են, հետևաբար դրանցից վճարվող հարկերի ու տուրքերի չափը մեծացել։
Որակական առումով պետք է ասեին, որ ընդամենը 5% շուրջ են ավելացել հարկային եկամուտները նախորդ տարվա համեմատ, իսկ դրանից ավել նույնիսկ ավելացել են գները։ Այսինքն այն փաստարկը, որ այսօրվա Պաշտոնյան ժամանակավոր բերեց, թե երկու հիմնական գործոնը պայմանավորված գնաճը և իրենց վարչարարության արդյունավետության բարձրացումը, դրանից պետք է համաձայնվել միայն մեկի հետ, որտեղ թվերը դա ապացուցում են, այսինքն վարչարարության բարելավում ըստ էության չկա, որովհետև գնաճին նույնիսկ մոտ ուրեմն ավելացել են հարկային մուտքեր է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմի համար այս քաննն ենք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին եւ ուղի եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։